ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆนะคะเวลา 13:00 น.กับรายการมจท. Variety นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราผ่านคลื่นวิทยุพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะทุกวันอังคารนะคะเวลานี้นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็มาเปิดรายการเพียงผู้เดียวนะคะเนื่องจากพี่จีตอาจารย์งานชมกฤตประโยชน์ติดภารกิจนะคะมาเข้าสู่ช่วงของรายการมจท. Variety วันนี้เลยนะคะช่วงแรกบอกเล่า90นะคะก็พบกับปู่จานะคะดร.กิจจาเทพสิรินะคะวันนี้ปู่จาของเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของเทพเมอร์คิวรีนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านถ้าดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยจะรู้จักเทพMercury นะคะซึ่งเป็นเทพแห่งการสื่อสารนะคะมาฟังกันนะคะว่าเรื่องราวของเทพตนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์นะคะช่วงของวิจัยเทคโนโลยีวันนี้นะคะน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญานะคะและซันนะคะก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการปรับตัวการทำงานในยุคดิจิทัลเนื่องจากโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรามาดูกันว่าในองค์กรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีขึ้นยังไงเพื่อให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปในยุคนี้นะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยานะคะวันนี้อาจารย์มดก็มีแขกรับเชิญพิเศษเช่นเคยนะคะดร.องอาจเสียงทองนะคะแขกท่านนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะคุยกันเป็นเรื่องพูดคุยที่มีเนื้อหามากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุณผู้ฟังจะได้ฟังเป็นตอนแรกนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety วันนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับปู่จานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปู่จาก็ได้เล่าเรื่องของเทพอพอลโลซึ่งเป็นสุริยเทพมาเสียหลายตอนเล่าถึงวีรกรรมต่างๆของอพอลโลนะครับคราวนี้ปู่จาก็จะเล่าถึงเรื่องเทพอีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นบุตรของจูปิเตอร์หรือมหาเทพเช่นกันนะเกิดแต่นางไมอานะครับเทพองค์นี้เป็นที่รู้จักกันมากนะครับเพราะมีรูปปรากฏในที่ต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับเมอร์คิวรีนี่จริงๆแล้วเป็นชื่อภาษาอังกฤษของปรอทนะครับคือคนฝรั่งก็เอาชื่อเมอร์คิวรีมาตั้งธาตุอย่างหนึ่งก็คือปรอทนะครับเทพเมอร์คิวรีเนี่ยมีของวิเศษหลายอย่างและของวิเศษของเมอร์คิวรีมักจะเป็นลักษณะของมีปีกอย่างเช่นว่ามีรองเท้าหรือเรียกว่าภาษาชาวบ้านว่าเกือกนะครับก็มีปีกนะเป็นเครื่องหมายของความเร็วนะครับมีหมวกมีปีกคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นในรูปนะครับแล้วก็มีไม้เท้าไม้ถือศักดิ์สิทธิ์ก็มีปีกเหมือนกันนะครับว่ากันว่าเทพเมอร์คิวรีหรือเทพสื่อสารเนี่ยเดินทางได้รวดเร็วก็บอกว่าเร็วเพียงความคิดเลยทีเดียวคิดบอกว่าจะอยู่ที่นี่ปั๊บจะไปที่นู่นก็ไปได้ทันทีนะครับหมวกกับปีกของเมอร์คิวรีนั้นเรียกว่าเพทาซัสและทาลาเรียนะครับหมวกคือเพทาซัสส่วนเกือกหรือรองเท้าเนี่ยคือทาลาเรียเป็นของวิเศษที่ได้รับประทานจากเทพจูปิเตอร์หรือเทพบิดอนนะครับและโปรดให้เมอร์คิวรีนี่เป็นพนักงานสื่อสารประจำพระองค์ส่วนไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเมอร์คิวรีเรียกว่าคาดูซัสนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นของเมอร์คิวรีหรอกครับดั้งเดิมเป็นของเทพอพอลโลหรือสุริยเทพที่ปู่จาได้เล่ามาครั้งก่อนๆ นะครับ ใช้ไว้ต้อนวัวฝายแพะแกะที่ในครอบครองนะครับครั้งหนึ่งเมอร์คิวรีนี่คือแกมีนิสัยขี้ขโมยนะครับขโมยวัวของอพอลโลไปซ่อนไว้อพอลโลก็รู้ระแคะระคายก็มาทวงถามมาทวงกับจูปิเตอร์ให้คืนวัวเมอร์คิวรีตอนนั้นยังเป็นเทพเด็กๆอยู่ก็หน้าตาเฉยหน้าตายบอกไม่ได้เอาขโมยที่ไหนไม่มีไม่เคยได้เห็นไม่เคยเห็นไปฟ้องเทพบิดาก็เลยต้องมาไกล่เกลี่ยนะครับตกลงสุดท้ายเมอร์คิวรีต้องคืนวัวให้กับอพอลโลนะครับแต่อพอลโลก็ไม่ถือโทษโกรธเทพผู้น้องนะครับทั้งที่ว่าพอตอนคืนตอนขโมยไปก็จำนวนหนึ่งพอตอนคืนอ้าวหายไป2ตัวเพราะว่าเมอร์คิวรีเนี่ยเอาวัวไปทำเครื่องสังเวยเสียแล้วนะครับทีนี้อพอลโลเห็นว่าเมอร์คิวรีเนี่ยมีพินถือคันหนึ่งเรียกว่าลายนะครับเป็นพินที่เมอร์คิวรีนั้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองจากกระดองเต่าก็เลยอยากได้จึงเอาไม้ถือคาดูซัสที่ว่าเนี่ยครับแลกกับพินเพราะฉะนั้นคาดูซัสไอ้ไม้ถือไม้เท้าวันนี้ก็เลยเป็นของเมอร์คิวรีโดยเหตุเช่นนี้เองนะครับเลยถือว่าไม้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมอร์คิวรีนะครับไม้คาดูซัสนี่แต่เดิมก็เป็นไม้แล้วก็มีปีกนะครับแต่ต่อมาก็มีงูมาพันสองข้างซึ่งท่านก็คงจะเห็นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของทางการแพทย์ของทางด้านการแพทย์จะเป็นรูปไม้เท้ามีปีกแล้วก็มีงูพันสองตัวนะครับก็มีที่มาเหมือนกันเขาบอกว่าเมอร์คิวรีเนี่ยถือไม้เท้าไปแล้วเจองูสองตัวกำลังต่อสู้กันก็เลยไปห้ามทับเอาไม้ทิ่มไประหว่างกลางงูเพื่อห้ามทับนะครับงูก็เลยมาพันเข้ากับไม้หันหัวเข้าหากันตั้งแต่นั้นมางูคู่นี้ก็อยู่กับไม้เท้าตลอดมานะครับไม่ทะเลาะกันแล้วเพราะฉะนั้นชาวบ้านเลยถือว่าไม้เท้าคาดูซัสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลางนะครับต่อจากนั้นเมอร์คิวรีก็ได้ประทานไม้เนี่ยให้กับบุตรชายให้เทพบุตรชายชื่อว่าเอสคูลาเปียสนะครับซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ด้านการรักษานะครับก็เลยใช้สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์มาจนปัจจุบันนี้นะครับเมอร์คิวรีนี่นอกจากเป็นเทพแห่งการสื่อสารเพราะว่าเดินทางได้รวดเร็วแล้วนะครับยังเป็นเทพแห่งการเดินทางการพาณิชย์เป็นเทพของตลาดเป็นที่บูชาของพวกหัวขโมยอ้าวพวกหัวขโมยก็บูชาเมอร์คิวรีเหมือนกันเพราะเชื่อเรื่องที่ว่าเมอร์คิวรีเนี่ยไปขโมยวัวของอพอลโลมานั่นเองนะครับแล้วนอกนั้นยังทำหน้าที่เป็นมรรคุเทศนะครับนำวิญญาณคนตายไปสู่ยมโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสื่อสารเรื่องการเดินทางเรื่องต่างๆเนี่ยก็เป็นกิจการทุกอย่างตกเป็นภาระของเทพองค์นี้หมดแล้วครับสำหรับเมอร์คิวรีเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเทพองค์ต่างๆของกรีกมากมายนะครับนอกจากว่าจะมีพินซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระดองเต่าแล้วยังเป็นนักประดิษฐ์เพราะเมอร์คิวรีเนี่ยจะเป็นคนประดิษฐ์วิธีการนับจำนวนตัวอักษรมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์และศิลปะการต่อสู้การชั่งตวงวัดการทำพิธีบัตรพลีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนกรีกคนโบราณก็เลยนับถือให้เมอร์คิวรีเนี่ยเป็นเทพอารักขาสำหรับการบูชายัญนะครับก็เลยเป็นที่เคารพของคนเลี้ยงแกะเพราะว่าโบราณเนี่ยคนกรีกคนโรมันแม้แต่คนอินเดียก็ตามจะเอาสัตว์เป็นเครื่องบูชายัญต่อเทพเจ้านะครับมักจะเป็นแพะหรือแกะนะครับเมอร์คิวรีเนี่ยอย่างที่ปู่จาเล่าแล้วว่าเป็นคนหรือเป็นเทพที่มีนิสัยขี้ขโมยนะครับนอกจากไปขโมยวัวอพอลโลแล้ววันดีคืนดีแกก็ไปขโมยเครื่องมือของเทพวอลเคนนะครับแล้วก็แม้แต่คาถาของเทพบีดอนหรือจูปิเตอร์แกก็ขโมยตรีศูนย์ของเทพเนปจูนเนปจูนที่เป็นเทพแห่งท้องทะเลนะครับที่มีตรีศูนย์หรือสามงามก็ถูกขโมยดาบของเทพมาซึ่งก็เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามถือดาบวันดีคืนดีแกก็ไปขโมยมาเล่นเล่นซะอย่างนั้นแหละครับ แล้วแม้แต่สายรัดเอวซึ่งภาษาทางพวกละครเรียกว่าสะอิ้งนะครับหรือเข็มขัดนั่นเองนะครับของเจ้าแม่วีนัสก็ขโมยสรุปแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุว่าพวกหัวขโมยพวกลักเล็กขโมยน้อยคนกรีกโบราณจึงนับถือให้เมอร์คิวรีเนี่ยเป็นเทพของพวกหัวขโมยนะครับนอกจากเมอร์คิวรีเองซึ่งจะขี้ขโมยแล้วนะครับพอเมอร์คิวรีมีลูกเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าลูกของเมอร์คิวรีเนี่ยก็กลายเป็นนักลักเล็กขโมยน้อยไปเซตโดยปริยายนะครับลูกของเมอร์คิวรีคนหนึ่งคือชื่อว่าออโตลิคัสได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพแห่งการขโมยเป็นเจ้าแห่งการขโมยนะครับออโตลิคัสตัวนี้เกิดจากนางไคโอเน่นะครับซึ่งไคโอเน่เดิมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคู่ครองของเมอร์คิวรีหรอกครับเป็นคู่ครองของเทพเนปจูนอย่างที่ปู่จาบอกแล้วนะครับเทพเนปจูนก็คือเทพแห่งท้องทะเลที่มี3หน้าเป็นอาวุธนั่นแหละครับแล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งเกิดจากเจ้าแม่วีนัสซึ่งเมอร์คิวรีเนี่ยก็ไปนู่นมานี่ล่อเป็นชู้กับเจ้าแม่วีนัสนะครับวีนัสเราคงรู้จักครับเป็นเทพธิดามีรูปปั้นที่ถือว่าสวยงามที่สุดนะครับวีนัสเป็นชู้ก็มีลูกแล้วลูกบางคนนอกจากจะไม่เป็นขโมยนะครับบางคนก็กลับเป็นไปอีกก็คือเป็นกระเทยนะครับชื่อว่าเฮอร์มาโฟไดตัสซึ่งภาษาอังกฤษมีคำเรียกกระเทยว่าเฮอร์มาโฟไดส์นะครับอย่างสัตว์บางอย่างท่านผู้ฟังไม่ทราบจะรู้ไหมครับว่าอย่างเช่นไส้เดือนนะครับไส้เดือนดินนี่แหละครับก็เป็นกระเทยคือมี2เพศนะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเฮอร์มาโพไดนะครับซึ่งเอามาจากชื่อลูกคนหนึ่งของเมอร์คิวรีนั่นเองนะครับแม้แต่เทพแพนเนี่ยเป็นเทพแห่งการดนตรีเหมือนกันนะจะเป่าเขาเรียกว่าเป็นพินของแพนนะครับทำจากต้นอ้อแพนเนี่ยขาเป็นแพะก็ถือว่าเป็นลูกของเมอร์คิวรีเหมือนกันโดยเหตุที่ว่าเมอร์คิวรีเนี่ยเป็นที่เคารพบูชาของคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะทั่วไปก็เลยลงมามั่วสุมกับพวกเลี้ยงแกะและพวกนางไม้ได้สมสู่กับนางไม้กับพวกเลี้ยงแกะจนกระทั่งเกิดบุตรชายหญิงเยอะแยะมากมายแล้วหนึ่งในนั้นคือเป็นเทพแพนนะครับมีขาเป็นแพะตัวเป็นมนุษย์แล้วก็รู้สึกจะหัวเป็นแพะด้วยเหมือนกันนะครับแต่ลูกคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏในเทพปกรณำของกรีกเลยนะครับสำหรับเรื่องของเมอร์คิวรีในวันนี้ก็นับว่ามีความสับสนอลหม่านนะครับเพราะว่าเป็นเทพเป็นการสื่อสารเดินทางแล้วก็อีกอย่างก็มีนิสัยที่ชอบขโมยนะครับแล้วก็เจ้าชู้อีกต่างหากนะครับซึ่งเรื่องของเมอร์คิวรีเนี่ยเราก็คงจะเคยได้ยินนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าธาตุอย่างหนึ่งนะครับในตารางธาตุเนี่ยฝรั่งเรียกว่าเมอร์คิวรีคนไทยเรียกว่าปรอทนะครับเพราะว่าปรอทนั้นเป็นธาตุที่มันจะดูว่าเป็นของเหลวก็ไม่ใช่เป็นของแข็งก็ไม่ใช่มันเหมือนกับเป็นของแข็งแต่มันเหลวมันสามารถไหลเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เอาเมอร์คิวรีหรือปรอทนี่มาทำเป็นเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิใช่ไหมฮะเพราะว่าอากาศร้อนมันก็ขยายตัวอากาศเย็นก็จะหดตัวนะครับสำหรับเรื่องราวของเทพเมอร์คิวรีในวันนี้นี่ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับคราวต่อไปนี่ปู่จาก็จะเล่าเรื่องเทพองค์อื่นคราวนี้คงจะเล่าถึงเทวีบ้างคือเทวีวีนัสนะครับเพราะวีนัสจากที่ปู่จาได้เคยกล่าวแล้วว่าเป็นเทวีที่สวยมีรูปปั้นรูปสลักที่สวยมากนะครับที่เรียกว่าวีนัสเดอร์ไมโลนะครับก็มีแขนนี่ขาดไปเหลือแต่ตัวเหลือแต่หน้าก็ยังสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะมีใครต่อใครเทพทั้งหลายก็คงมายุ่งขิงกับเทพวีนัสมากมายเพราะฉะนั้นคราวหน้าปู่จ๋าจะเล่าเรื่องของวีนัสกับเรื่องพิศวาสต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการมัลติทอไวตี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็พบกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญานะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซันและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเมื่อกี้มีแบบช่วงนึงคิดนานใช่ไหมช่วงนี้ทำอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็เลยแบบมีความสะดุด
นิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยแหละเมื่อเราพบแล้วว่าเราทำงานแล้วมันเกิดความสะดุดเนี่ยมันก็อาจจะต้องทำให้เราต้องหาวิธีเปลี่ยนวิธีการทำงานของเรานะคะ
ยิ่งในยุคนี้นะคะในยุคดิจิตอลนะคะคืออะไรก็ต้องเร็วรวดเร็วไปหมดเลย
ใช่
เนาะ
ยังอย่างวันนั้นที่คณะศิลปศาสตร์ของเราก็มีการเชิญวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อให้ตอบสนองกับการทำงานในยุคดิจิตอล
พอนึกถึงความรวดเร็วเนาะธ
ุ
รกิจต้นๆเลยที่เราอาจจะนึกถึงเนี่ยก็ธนาคารนี่แหละ
ใช่ค่ะ
ค่ะไหนพี่ซันลองเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงดีไหมคะ
ก็เขาบอกว่าเนื่องจากตอนนี้นะคะแล้วเขาก็ธนาคารนะเขาก็ต้องนึกถึงลูกค้าเป็นสำคัญเนา
ะ
เดี๋ยวนี้สังเกตว่าเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องเดินไปธนาคารเลยหรือแทบจะไม่ต้องติดต่อคนที่เคาน์เตอร์ธนาคารเลยเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยสามารถทำผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์หรือผ่านตู้เดียวเนี่ยทำได้เกือบทุกอย่างแล้ว
ค่ะ
เขาก็คือเขาเริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อตอบสนองลูกค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะคะ
ค่ะแล้วนอกจากการเอาดิจิตอลเข้ามาใช้ในการทำงานแล้วเนี่ยคือภายในองค์กรเขาเองเนี่ยเขามีการปรับตัวยังไงบ้างอะคะ
ภายในองค์กรนะคะตอนนี้เขาก็จะเน้นคือเขาจะไม่เน้นวิธีการทำงานแบบเดิมๆหลายๆแห่งอาจจะเน้นว่าพนักงานอาจจะต้องฟังคำสั่งจากหัวหน้าหร
ือ
ผู้บังคับบัญชาลงมานะคะแล้วจึงค่อยปฏิบัติงานได้แต่อันนี้ก็คือเขาเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็จะประชุมกันบ่อยมากเพื่อจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนกับทำรายการประจำวันหรืออะไรก็แล้วแต่ของแต่ละแผนกว่ามีอะไรที่ต้องทำอะไรที่ยังทำไม่เสร็จแล้วอะไรที่ทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาจะทำแบบแปะผนังรอบห้องเลยค่ะเขาให้ดูวิดีโอ
กลุ่มงานไปเลยใช่ไหม
ใช่ใช
่มันก็มีกำลังใจนะสมมติว่าตอนแรกแบบเอ้ยมีงานช่องแรกเยอะมากงานกำลังทำอยู่อะไรเงี้ยพอทำเสร็จก็เอาไป
ย้าย
ช่องใช่ปะ
ใช่
มันก็จะรู้สึกแบบลดลงไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ปะ
ใช่ค่ะใช่นั่นแหละค่ะนี่ก็คือ
แทนที่จะแบบจากข้างบนหลักลงมาค่อยๆกว่าจะถึงคนปฏิบัติงาน
ใช่ก็ช้าใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็เลยรวมกลุ่มมา
ใช่
ฟังครบจบทีเดียวท
ุ
กคน
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นการปรับกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ดีเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ
นะนอกจากธนาคารอันนี้เอ่ยชื่อได้เน
า
ะ
ได้นะเขามาเป็นวิทยากรให้เราแล้วที่เราหามาก็เอ่ยชื่อได้เน
า
ะ
ใช่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนอกจากไทยพาณิชย์แล้วเนี่ยวันนี้เราก็เลยมีลองหาข้อมูลว่าเอ๊ะแล้วที่อื่นๆล่ะเขามีการปรับตัวยังไงกันอีกบ้าง
ใช่ค่ะ
ก็เลยเจอกรณีที่น่าสนใจนะคะจากธนาคาร TMB ค่ะ
ก็คือธนาคารทหารไทยนะคะ
ค่ะ
TMB รู้สึกเขาจะใช้เขาเรียกว่าแนวคิดแบบแฮกกาธอนเนอะ
ค่ะเป็นคำที่ใหม่เหมือนกันนะสำหรับเราแต่จริงๆแล้วอ่ะก็คือมีการใช้นำแนวคิดเนี้ยมาใช้ในแวดวงธุรกิจอ่ะสักพักใหญ่ละ
ใช่ค
่
ะ
จะใช้มากใช้เยอะๆเลยนะคะในวงการของสตาร์ทอัพอะค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งแนวคิดแบบแฮกกาธอนนี้นะคะอย่างแรกที่น่าสนใจที่เขานำมาปรับใช้ในการทำงานก็คือเขาจะเปลี่ยนจากการเน้นผลิตภัณฑ์หรือการบริการเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเน้นลูกค้าเป็นสำคัญสำคัญมากๆอะไรเงี้ย
ค่ะซึ่งพออ่านข้อมูลแล้วเนี่ยก
็
คือเขาก็คล้ายๆว่าจะปรับตัวในกรณีที่ ที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าในเรื่องของแฮกกาธอนนะคะไอเดียก็คือว่าเขาจะรวมกลุ่มคนนะคะที่มาจากหลายๆแผนกอันนี้คือหลายแผนกเลยนะไม่ใช่แผนกเดียวกันหลายแผนกที่จะต้องแบบร่วมกันตอบโจทย์อะไรบางอย่างนะคะให้มารวมกลุ่มกันช่วยกันระดมความคิดเห็นจนได้คำตอบออกมาซึ่งมีระยะเวลาจำกัดอันนี้คือแนวคิดของแฮกกาธอนทีนี้ TMB เนี่ยก็เลยเอาแฮกกาธอนนะคะมาให้พนักงานเนี่ยได้ช่วยการระดมความคิดเห็นซึ่งเมื่อกี้พี่ซันบอกไปแล้วว่าเขาเปลี่ยนจากแค่คิดว่า
จะทำผลิตภัณฑ์อะไร
ใช่จะออกแคมเปญอะไรให้กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ตอบโจทย์ไง
ใช่
เขาก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ให้หลายๆแผนกเนี่ยมาช่วยกันคิดว่าตั้งโจทย์เองด้วยนะ
ใช่
ว่าลูกค้าเราเนี่ยมีความต้องการอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไร
ใช่ค่ะเพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้แหละมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนะคะ
ค่ะ
อ
ันนี้เหมือนแล้วก็แบบน่าสนุกนะคะมันเหมือนแบบมานั่งเล่นเกมเหมือนเล่นอะไรนะเกมการแข่งข
ัน เกมคริสต์
เกมการแข่งขัน
เป็นคริสต์เพราะว่าต้องเร็วด้วยอะไรเงี้ย
เร็วคืออันเนี้ยคือเขาก็ให้พนักงานใช่ไหมคะสมัครเข้ามา
ค่ะ
ก็คือฟอร์มทีมให้คิดเองให้ฟอร์มทีมแล้วก็คิดว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ระดมไอเดียความคิดเห็นนู่นนี่นะแล้วก็แก้โจทย์ปัญหาภายในเวลา48ชั่วโมง2วัน
โอ้ไวมาก
ไม่รู้ว่าเขาไปนอนกันหรือเปล่าเน
า
ะ
ไวมากเขานอน ซึ่งเขาก็เหมือนเขาก็เห็นว่าการที่แบบตอนนี้ทุกวันนี้หน่วยงานส่วนใหญ่ก็ยังนี่เนาะประชุมแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเนาะ
ใช่ค่ะ
น
ี่
คือการทำงานเงี้ยแต่ว่าแบบนี้ก็คือจะเร็วขึ้นมากนะคะเร็วมากมาก
เพราะมันมีโจทย์เฉพาะด้วยมั้งพี่ซาด
ใช่มีข้อมูลที่ชัดเจนใช่ไหม
ใช่เพราะว่าสมมติว่าประชุมใช่ไหมคะ มันก็มีสองรูปแบบเนาะบางทีประชุมกันเองภายในแผนกกับประชุมทั้งบริษัท
ใช่เพื่อที่ให้ทุกฝ่ายสามารถเห็นปัญหาของแต่ละฝ่ายซึ่งจริงๆแล้วก็คือปัญหานั้นมันจะเกี่ยวข้องกับทุกคนในบริษัทนั่นแหละปัญหาของลูกค้าเน
า
ะ
ใช่แต่คือเหมือนกับว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นการประชุมเพื่อให้รับทราบข้อมูลในเวลาเดียวกันเน
า
ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบแค่ภายในแผนกอย่างเดียวเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้รู้ว่าแผนกอื่นๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะสอดคล้องกันยังไงบ้างในการทำงาน
ใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าวิธีการแนวคิดแบบแฮกเกอร์ทอนนี้จะช่วยปรับเขาเรียกนะ mindset ของคนทำงานเนาะ
ใช่ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยให้มีการร่วมมือระหว่างแผนกหรือระหว่างสายงานมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็แบบอย่างคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นเน
า
ะกล้าพูดกล้าคิดมากขึ้นเพราะว่าพอเข้ามาในองค์กรเนี่ยคือองค์กรได้ปรับตัวไปแล้วในแบบนี
้ใช
่มันก็อาจจะทำให้แบบภายในองค์กรเนี่ยมีความใกล้ชิดกัน
ใช่แล้วก็หัวหน้างานหรือผู้บริหารพี่ว่าแบบจะทำให้เขาเห็นปัญหาที่เกิดจากคนทำงานหน้างานจริงๆอ่ะ
ใช่
อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็คือรู้แบบรอบด้านเลย
ใช่
ค่ะ
ก็
นอกจากนี้นะคะเราพูดถึงแฮกกาธอนไปแล้ว
ค
ือเขาเนี่ยเขาจัดมาแล้ว2รอบนะคะก็ทีมนึงก็จะมี10คนใช่ไหมคะทีเนี้ยไม่ใช่ว่าจบแฮกกาธอนไปแล้วมันก็จบอยู่ที่บริษัทนะเขาเอาไอเดียมาใช้จริงๆด้วยก็คือเขาอะมีการเอาสิ่งที่พนักงานช่วยกันคิดแก้ปัญหาต่อยอดเอาไปต่อยอดทำจริง
ๆ
มีผลิตภัณฑ์ของ TMB ถ้าเกิดพูดไปคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นหูบ้างแล้วก็ได้
ถ้าใครเป็นลูกค้า TMB อยู่นะคะ
ใช่ค่ะ TMB All Free นะอันนี้น่ะเป็นไอเดียที่มาจากแฮกกาธอน
ก็คืออ
ุ้มไม่ได้ใช้ TMB
เ
ป็นประจำหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันคุ้นหูมากคือแบบเราแบบดูเราก็แบบเปิดสื่อเน
า
ะ
ค่ะ
อ่ะเราก็จะได้ยินเนี่ย TMB All Free เป็นสิ่งที่ติดหูระดับหนึ่งนะอันนี้เป็นแคมเปญเมื่อปี2561นะคะคือฟรีทั้งค่าธรรมเนียมกดโอนจ่ายเติมเงินนะไม่ชาร์จเลยแล้วก็เมื่อรูดบัตรที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้เรทถูกทุกประเทศถูกสกุลเงิน
อื นะคะ
นะคะแล้วก็มีฟรีความคุ้มครองช็อปออนไลน
์
อันนี้เราไม่ได้มาขาย
อ
ัน
น
ี้
น
่
าสนใจเน
า
ะจะดูเหมือนมันตรงกับความต้องการของเราอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่ที่พูดมาเนี่ยคือไม่จะขายของแต่คือจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือมันรอบด้านแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องการอยู่แล้วในแคมเปญนี
้ใช่ค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์อีกอันนึงค่ะมันคือ multi currency account บัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงินเพื่อนี้อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ใช่ลูกค้ารายบุคคลเน
า
ะ
ใช่นี่จะเหมาะกับธุรกิจส่งออกเนาะ
ใช่ค่ะ
หรือลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศหลายๆประเทศนะ
ใช่คืออันเนี้ยก็จะเป็นแคมเปญที่สามารถบริหารหลายสกุลเงินสูงสุด6สกุลนะคะในบัญชีเดียวฟังดูแล้วก็แบบถ้าเป็นสมัยก่อน
สะดวกเน
า
ะ
คงจะแบบปวดหัวเนาะ
ต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะคะแล้วก็ต้องไปแจ้งคือเหมือนกับต้องมีเขาเรียกว่าอะไร
แต่ละสกุลเงิน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องทำทุกครั้งอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่เนี้ยแบบครั้งเดียวบัญชีเดียวทำได้ทั้ง6เลยอะไรเงี้ย
ใช่คือทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้น
ใช่แล้วก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารด้วยนะเพราะว่ามีแบบสามารถดูสเตทเมนต์อะไรเงี้ยทางอิเล็กทรอนิกส์ได
้
คือยังไงก็ตามนะคะนอกจากความสะดวกความง่ายความเร็วเนี่ยเป็นแบบเป็นไอเดียสำคัญของเขาเลยอ่ะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็แบบเป็นไอเดียของผลิตภัณฑ์ของธนาคารนี้นะคะที่ออกมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของธนาคารเขาเองนะคะ
เดี๋ยวเนี่ยนะคนเราต้องดูนะว่าหน่วยงานการศึกษาอย่างเราเท่าที่เราได้ยินมาคณะศิลปศาสตร์ก็จะมีการใช้แนวคิดนี้ในการทำงานแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคณะศิลปศาสตร์นะคะกำลังจะครบรอบ20ปี
ในปี2563
ใช่
63
ค่ะก็ตั้งแต่ปีหน้า2562เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่ม2563ตั้งแต่ต้นปีเลยเราจะมีซีรีส์ของกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อเฉลิมฉลองนะ
คะ
แล้วหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นกิจกรรมแฮกกาธอนที่จะแบบรวมตัวนักวิชาการมาจากหลายๆที่นะคะเพื่อมาระดมความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน
ใช่นะคะ
ฟังดูก็น่าสนุกแล้วนะคะถ้าเรามีข้อมูลของการใช้แฮกกาธอนในสถานศึกษาในกรณีของเราก่อนเลยนะคะเมื่อมีข้อมูลเมื่อไหร่นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดค่ะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้เราก็จะเอาไปเริ่มปรับตัวกับตัวเองแล้ว
เนาะ
พี่ซันเดี๋ยวกลับไปออฟฟิศเราเริ่มกันเลยไหมสองคน
พอไหมสองคนพอไหม
ไม่รู้ว่าสองคนจะเรียกว่าทีมหรือเปล่า
ก็ได้อยู่นะคะถ้ามากกว่าหนึ่งก็ถือว่าเป็นทีมแล้วนะคะ
ใช่มั้ย
ใช่
เพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็ทำงานโคกันในเรื่องของงานวิจัย
ใช่ค่ะเพราะว่าเราอาจบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราแบบคือเราหน่วยงานเรามีคนทำงานแบบนี้แค่2คนคนทำงานแบบนั้นแค่2คน
ค่ะ
แล้วปัญหาของเราเนี่ยปัญหาเขาก็คงไม่เข้าใจหรอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเราได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานเนี่ยอีกหน่วยงานนึงที่เขาไม่ได้ทำงานแบบเดียวกับเราเนี่ยเขาอาจจะช่วยเสนอแนวคิดหรืออะไรได้
ใช่ไม่งั้นนะอาจจะแบบนั่งคุยกันสองคนก็อ๋อตายแล้วทำไมมีปัญหาอย่างนี้นั่งบ่นกันไปม
ัน
ก็ไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้ก็แบบเรียกเลยมารวมตัวค่ะรวมต
ั
วรวมหัว
ต่อไปนี้ขั้นแรกพี่จะเดินถามเจอปัญหาอะไรเจอใครในลิฟต์พี่จะถามก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงดีคะอะไรเงี้ย
นะคะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะถ้าเราคอยติดตามแบบเหมือนกับเป็นความรู้รอบตัวแบบหนึ่งเนาะว่าตอนนี้เขาก้าวไปถึงไหนกันแล้วน
ะ
ก็เอามาปรับใช้กับตัวเองบ้างนะคะก็คิดว่านะคะวันนี้ก็จะเป็นแนวคิดการทำงานที่มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังเหลืออีกช่วงนึงนะคะของ Major Priority นะคะอย่าลืมฟังอีกช่วงนึงของรายการด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้น้องโอ้มนะคะแล้วก็สันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมอเตอร์ทอวาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณัฐยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันและแน่นอนค่ะไม่ได้พูดเพียงลำพังนะคะเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังที่รักทางบ้านจำรูปแบบการจัดรายการของดิฉันก็จะพบว่าดิฉันมักจะมีคนที่จะมาคุยร่วมในรายการเสมอนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็มีแขกรับเชิญในรายการค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเสียงผู้ชายเนาะค่ะอาจารย์แนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะ
คร
ับ
ผมดร.องอาจชูทองครับ
ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะที่มักจะเป็นปัญหาสำหรับเราที่เป็นคนไทยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราพูดกับฝรั่งพูดกับชาวต่างชาติทำไมเขาไม่เข้าใจเรา
ใช่ครับตอนนี้เป็นจุดอ่อนของคนไทยเลยไม่ว่าจะความรู้ระดับไหนนะครับหรือแม้กระทั่งไปเรียนจบเมืองนอกมาก็ตาม
ค่ะ
แต่เรามีปัญหาเนื่องจากเราไม่มีการฝึกพื้นฐานของภาษาอังกฤษ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเราจะมาฝึกพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเริ่มตั้งแต่พยัญชนะตัวแรกในอักษรภาษาอังกฤษเลยค่ะแล้วเริ่มเลยไหมคะอาจารย
์ดีครับแต่ก่อนจะพูดเนี่ยผมขออธิบายนิดนึง
ได้ค่ะ
ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีชื่อกับเสียง
ค่ะ
แต่ละตัวเนี่ยชื่อเช่นA ก็ชื่อ A
ค่ะ
นะเราเนี่ยปกติเราเรียนกันเนี่ยเรียนแต่ชื่ออักษรนะครับแต่เสียงของอักษรเราไม่เคยเรียนกันเลยเพราะฉะนั้นแต่การเวลาไปผสมคำเนี่ยนะครับ
ค่ะ
เวลาไปผสมกันเนี่ยเราจะใช้เสียงผสมนะครับส่วนใหญ่แต่เมื่อเราผสมแล้วเนี่ยเราถึงจะออกเสียงได้ถูกต้องสำหรับภาษาไทยเนี่ยชื่อกับเสียงเนี่ยเขาสิทธิ์เป็นอันเดียวกันเช่นกอไก่ก็เป็นกออย่างเงี้ยนะครับอันเดียวกันมันก็เลยไม่มีปัญหา
ค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษก็คือเนื่องจากว่าการออกเสียงของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต่างกันก็คือภาษาไทยชื่อกับเสียงจะตรงกัน
ตรงกัน
ในขณะที่พยัญชนะภาษาอังกฤษชื่อกับเสียงไม่ตรงกัน
ไม่ตรงกันเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้จะเรียนรู้พยัญชนะแต่ละตัวว่าเขามีชื่อเรียกว่าเอแล้วเสียงที่เขาออกมีอะไรบ้างเนาะค่ะ
คือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเช่นไปเรียนชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเอบางคนก็บอกเออย่างเงี้ยจะออกเสียงความจริงจะคุณจะออกเสียงเอหรือเอเนี่ยมันก็คือชื่อนะครับแต่เสียงของ A เนี่ยไม่ใช่เสียงของ A คือ A นะครับ
ท่านผู้ฟังคะดิฉันแนะนำนะคะไปเตรียมกระดาษสมุดปากกาดินสอที่จะบันทึกนะคะเพราะว่าเราจะได้กลับไปทบทวนวันหลังนะคะแล้วก็เราก็จะได้การเขียนมองดูการได้ฝึกออกเสียงก็จะทำให้เราจำได้มากขึ้นเนาะดิฉันก็จะจดไปด้วยนะคะท่านผู้ฟัง
ใช่
ค่ะพร้อมยังคะ
ก็ A ก็คือ
A A คือ A นะคะท่านผู้ฟังคะ
A คือชื่อเสียงก็คือ A
ค่ะ A นะคะมีเสียงคือ แอ ค่ะมีออกอื่นอีกไหมคะนอกจาก แ
อ ตัวเดียวครับ
แ
อ แอ ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าภาษาไทยเนี่ยสระ แอ ไม่มีนะครับภาษาไทยมีแต่สระ แอ กับสระ แ
อ ภาษาไทยสระ แอ สระ แ
อ ภาษาอังกฤษสระ แอ มันสูงไปเสียงสูงไปเสียงหนึ่งนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาผสมคำเนี่ยแล้วผมจะแนะนำให้ฟัง
นี่ไล่ชื่อพยัญชนะกับเสียงของมันก่อนนะอันนี้ตัว A คือ F B ค่ะ
B ก็คือ
B ก็คือ B นะคะ
B ไม่ใช่
B
เสียงออกจากในคอในท้อง
B
B B
แหมถ้าอาจารย์บอกหน่อยว่าเม้มปากขยับยังไงท่านฟังจะได้ทำถูกไงดิฉันได้เห็นปากจะทำตามได้หรอกแต่ท่านฟังแบบทำไงอ่ะเบิร์ก
เอ
าอะไรปาก
ไม่ต้องมากเสียงมันจะออกจากท้อง
เ
บิร์ก
โอเคเบิร์กบีเบิร์กนะคะ
ครับ
ค่ะต่อไปซีค่ะ
ซี
เบาเบานะ
ไม่ใช่เสียงนะครับไม่มีอย่างอื่นนะ
ออกเสียงได้ไหมคะท่านผู้ฟัง
เหมือนขอไข่สระเอือ
คือนะคะ
ไม่มีคือ ธรรมดาม
ันเหมือนเคอะเบาๆเนาะ
ธรรมดา
คือ
ไม่มีเสียงคือเสียงแค่นั้นเอง
ถูกไหมเนี่ย
ถูกก็อย่างนี้ถูกแล้วนะครับ
ท่านผู้ฟังทำได้ไหมคะน่ะค่ะตัวที่4ค่ะ
ทีนี้ C เนี่ยมีปัญหานิดนึง
มันมีการมีปัญหาม
ันมีการเปลี่ยนเสียงถ้ามี E หรือ I ตามหลัง
ถ้าบวก E หรือ I ตามหลังค่ะ
ครับ E หรือ I เนี่ย C จะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง S
ค่ะยกตัวอย่างเช่นค่ะ
เช่นคำว่าข้าวเนี่ย
ค่ะ
rice เนี่ยจะเห็นว่า A R I C E เนี่ยไม่เห็นมีตัว S เลยทำไมเราต้องออกเสียง S
ค่ะ
นะครับเพราะว่า E ตามหลัง C อยู่
ค่ะ
E ก็บังคับ C ให้ออกเสียง S
ค่ะแล้วนอกจากปัญหาตัวของ C ที่มี I หรือไอ้มี E หรือ I ตามจะออกเสียงเป็น S มีอะไรอีกไหมคะ
มีอีกเหมือนกันแต่ว่าทีหลังแล้วเอาแค่ตัวนี้ก่อน
เขาไม่บอกเลยล่ะตอนตัว C บอกเลยดิ
เดี๋ยวบอกทีหลัง
มีขยับอีกนะท่านผู้ฟังอ่ะอดทนนะแล้วตามใจเขาอ่ะต่อไปค่ะตัวดีค่ะ
ดี
ค่ะ
ดื
้อดื้
อดื้อไม่ใช่ดื้อดื
้อดื
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 ้อ
ท่านผู้ฟังออกได้ไหมคะดึกออกเสียงถูกไหม
ถูกต้องครับ
โอเค
ดึก
ดึกนะคะต่อไปค่ะ
e
e
e
เอเหมือนตกใจนะสงสัยนะเอ๊ะ
แล้วมีสระเอสระเอไม่มีสระเ
อเอ
สูงไปนิดนึง
เอได้ไหม
ไม่ได้
ต้องเอ๊ะด้วยนะโอเ
ค
ต่อไปค่ะ d e f
f f เนี่ยเอาฟันบนมากัดริมฝีปากล่างเบาๆแล้วก็พ่นลมผ่านไม่ใช
่
F เนี่ยเสียงของเขาคือพ่นลมผ่านฟันบนโดยเอาริมฝีปากเอาฟันบนมากัดริมฝีปากล่างเบาๆแล้วก็พ่นลมผ่านฟันบน
ถ
ูกต้องครับ
ท่านผู้ฟังออกไปด้วยนะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะเราต้องฝึกนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเก่งได้จากการฝึกเท่านั้นถ้าฟังได้ยินรู้แต่ท่านไม่ฝึกไม่เกิดประโยชน์ค่ะ
ทีนี้หลักการเนี่ยถ้าเห็น F เนี่ย
ค่ะ
ก็ต้องวอร์มก่อนเลยพ่นลมก่อนใช่เราจะพ่นลมก่อนจะได้ออกเสียง
เช่น
ครับเช่นคำว่า five
ที่แปลว่า5นะ
เลข5เราเล่นเห็นตัว F อยู่ข้างหน้านะครับแล้ว VE ข้างท้ายเนี่ยก็เป็นเสียง F เหมือนกัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเวลานั้นเราเตรียมพ่นลมก่อน
5
นะครับ
5
ถูกต้อง
โอเค
ครับเสียง F เนี่ยยังมีอีกหลายตัวเป็นเสียง F เช่น PH ก็คือเสียง F เหมือนกัน
PH
นะ PH ก็
เกับเสียง F เหมือนกัน
เสียง F ครับ
ยกตัวอย่างคำสิคะ
อย่างเช่นโฟนไงโทรศัพท์ใช่ไหมโฟนแล้วก็โฟน
phone นะโฟนผมฟังออกตามค่ะโฟนมันก็มีฝึกออกมานิดน
ึ
งโฟนค
่
ะ
ตอนนี้คนไทยเราเนี่ยเราพอเราคนไทยไปเขียนภาษาอังกฤษเราก็เห็นตัว F เนี่ยคือ for fun เนี่ยบางคนก็ไปใส่ ph ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็นั่นคือฝรั่งเขาไม่ออกเสียงอย่างนั้น
เช่นอะไรคะ
อย่างเช่นเมืองพลอย่างเงี้ย
เมืองพล
จังหวัดขอนแก่นเนี่ยอำเภอเมืองพลเนี่ย
ค่ะ
ก็เขียน p h o n ฝรั่งไม่อ่านฟนไปเลยไม่อ่านพลเห็นไหมครับ
เพราะเขาอ่านตามหลักของเขาแต
่
เขาไม่รู้หรอกว่าบ้านเราพล
ใช่
เ
ยอะแยะเลย
เพราะฉะนั้นเมืองพลที่ต้องเขียนว่าไงถ้าเขียนให้ฝรั่งอ่านเป็นเมืองพลต้องสะกดว่าไงอาจารย
์พลก็ P O N พล
ตรงตัวเลยพลเพราะถ้าเรา P S เมื่อไหร่ฝรั่งจะออกเสียงเป็น
F เป็น F
ค่ะ
นะครับ
ท่านผู้ฟังไม่งงนะคะค่ะค่อยๆไปด้วยกันเน
า
ะ
V E เมื่อกี้ V E ก็เสียง F เหมือนกัน V E ตรงท้ายไปอยู่ท้าย
คำ V E ก็เสียง F นะคะ
มักจะอยู่ท้ายคำ V E เนี่ยก็เราต้องรู้นิดนึงว่าออกการออกเสียงไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ครับแล้วฝรั่งเนี่ยเขาเน้นทั้งตัวต้นของคำและตัวท้ายคำ
ค่ะจะไล่เสียงก่อนเดี๋ยวไม่ครบถึงตัวสุดท้าย
ก็เล่าไปเรื่อยๆเนี่ย
F แล้วต่อไป
ก็แทรกไป
ค
่
ะ
F แล้วก็ G ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ตัว G ก็คือจึก
จึกเขียนไงในภาษาไทยจอจาน
ไม่ใช่จีกึ
กึ
กึไม่ใช่จึกกึกึ
ก็อึกึสะกดไงอ่ะกึ
กึ
หรือก็กึ
กึ
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 สกดไงเขียนภาษาไทยเผื่อท่านผู้ชมจะได้จดดิฉันเองจนจดงงเลยแต่ว่า
ก็ดีนะเพราะเขาเป็นภาษาอังกฤษก็อยากให้จดไว้ในสมองมากกว่า
คือ
นะครับต้องฝึกไปนะครับ
โอเคค่ะ
แต่นี่ก็จะมีปัญหาอีกละถ้ามี e ตามหลังนะครับ
ถ้ามี e ตามหลังค่ะ
นะครับ
เป็น
ก็เปลี่ยนเป็นเสียงตัว j
จะเปลี่ยน
เป็นเสียงตัว j
เป็นเสียงตัว j
นะครับเป็นเสียงจืดแทนเช่น
เช่น
gem g e m น่ะ
g e m
g ตัว g g e m นะครับก็จะอ่านว่า gem ไม่ใช่อ่านเกมซึ่งแปลว่านะครับเราเห็นว่าร้านขายจิวเวลรี่เขาจะใช้ GEM ใช่ไหมครับ
จะอ่านว่า
เจ
ม
ก็จิมเนเซียมก็เหมือนกันนะครับ GYM ก็เป็นจิมเนเซียมนะครับต้องเข้าใจมันคงไม่อ่านคนไทยเราอ่านยิมเนเซียมแทนเป็นออกเสียงตัว Y ไม่ใช
่ต้องอ่านว่า
จิมเนเซียม
จิมเนเซียมโอเคค
่ะก็จะ G ละต่อไปตัว i
i ค่ะ
ครับ i i i คือ e ครับ
ค่ะ
e i e i นะครับ
e i ค
่
ะ
i เนี่ยมีเสียงสั้นเสียงยาวก็เอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยุ่งเราเอาแค่ตรงเนี้ย
e e ค่ะต่อไปค
่
ะ
i แล้วก็ต่อไปตัวอะไรครับ
g i
ต้อง h ก่อนใช่ไหม g แล้วก็ h i
ไม่เป็นไรเอา L H
ทำให้ผู้ฟังถ้าคนไหนไม่ตั้งสติตามจะบอกว่าเอ้ยโดนหลอกแล้วตอนนี้
เขาอาจจะวุ่นวายที่บ้านนะแต่เราไม่ได้ยินออกเสียงว่าอะไรคะตัว H
H ออกเสียง
ฮะ
อาปาก
อาปาก
แล้วก็เอาเสียงออกจากท้อง
อาปากเอาเสียงออกจากท้องนะ
ครับไม่มีอะไรเลยนะครับเช่นคำว่าหมวกเนี่ย hat นะครับ
hat
นะครับก็มีเสียงออกเสียงขึ้นมา
hat
ครับ
มีอะไรเป็นพิเศษนะตัว
n ไม่มี
โอเคค่ะ
มีเสียงง่ายๆเสียงมันจะเหนื่อย
j h i ต่อไป j ค่ะ
j ก็จืด
มันอีกืดนะไอ้นี่จืดนะ
ครับ
j คือจืด
จืดครับ
ค่ะ
J K
K
K K จะออกเสียงเหมือนตัว C เลย K ออกเสียงเหมือนกัน
แล้วความต่างอยู่ที่ไหนเนี
่
ย
ไม่ต่างเลยเสียงเหมือนกันเลยครับภาษา
เสียงเหมือนตัว C เหรอ
เสียงเหมือนตัว C เป๊ะเลย
จริงเหรอ
ใช
่ก็จำว่าเสียงเหมือนตัว C ก็
เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเน
ี่
ย
ตัว C คือ
เสียงของเขาจะมีแค่พูดง่ายว่าเรามี26ตัวอักษรใช่ไหมครับ
ค่ะ
เสียงจะมีแค่25
เพราะอีกตัวนี้มันซ้ำกัน
เสียงซ้ำกัน
โอเคตัว C กับตัว K เสียงเดียวกันค่ะทำไมคะ
โอเคแล้วก
็ JKL
L เนี่ยยากนิดนึง
ค่ะ
L เนี่ยเอาลิ้นไปแตะเพดานบนหลังฟันบน
เอาลิ้นแตะเพดานบน
เอาอยู่หลังฟันบนนะครับ
เอาลิ้นแตะอยู่หลังฟันบน
ฟันบนติดเพดานนะครับ
ติดเพดาน
ติดให้แน่นเลยไม่ให้หลุดเลยนะครับแล้วก็ออกเสียงอื้
ออื
้ออื้ออ
ื้อ
ไม่ใช่ไม่อื้ออื้ออ
ื
้อไม่หลุด
นะออกยากเน
ี่
ยนะ
อย่าหลุดอย่าหลุดอื้อ
ไม่ให้ลิ้นหลุดจากฟันบน
เพดาน
บนกับฟันนะ
เพดานคือตำแหน่งของลิ้นอยู่เพดานบนอยู่หลังฟันบนดันให้แน่นแล้วก็ออกเสียงอื้ออ
ื
้ออื้อ
ไ
ม่ใช่อื้ออื้อ
ออกยากเลยนะฟังออกได้ไหมเนี่ยขนาดดิฉันอยู่กับอาจารย์ยังทำไม่ถูกเลยนะเอามา
อื้ออ
ื้อ
เหมือนลิ้นขับปากอ่ะอื้ออ
ื้อออกว่าเอลง่ายกว่าไหมเอลอื้อ
ไม่ใช่นี่แหละคือคำยากของคนไทยถ้าแล้วเดี๋ยวตำแหน่งลิ้นเนี่ยจะสนุกมากเพราะว่าพอเวลาเราพูดเป็นคำเนี่ยเราต้องดึงลิ้นให้ได้ตามตำแหน่งแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเมื่อตัว L กับ R เนี่ยนะครับเมื่อถึงตัว R เนี่ยแล้วผมจะบอกว่าเวลาจะมีศัพท์บางตัวที่ L กับ R นี่มันอยู่ติดกัน เราต้องดึงลิ้นให้
อาจารย์อย่าพูดเรื่องยากๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังปิดวิทยุไม่ฟังแล้วเพราะเขาไม่รู้เรื่องบอกคุณต่อไปฉันไม่ฟังต่อแล้วเราแย่แล้วเอาค่อยๆค่อยๆ
ก็นี่แหละคือความเป็นสิ่งที่คนไทยมีปัญหานะครับถ้าเราไม่ฝึกตรงเนี้ยเราก็พูดให้ฝรั่งฟังไม่รู้เรื่อง
ค
่
ะ
ผม
เขียนก็ได้อาจารย์ฟังไปได้กี่อ่านแล้วกันเถอะ
ยิ่งร้องเพลงนี่ยิ่งไปใหญ่เลยผมฟังพวกนักร้องเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ชัดเลยนะครับ
อาจารย์เอาเสียงให้ฟังอีกครั้งสิคะตัวอ้าว
อื้ออ
ื้
ออื้ออ
ื้อ
ไม่ใช่อื้ออื้อ
ลิ้นแตะข้างบนเพดาน
อื้ออ
ื้อย่ามกันนะผ่านไปก่อนแล้วกันเราไปสุดที่หลังนะเดี๋ยวไม่จบทุกคนทุกตัวอ่านไปKLM
M นี่ง่ายนะครับเม้มปากออกเสียงอื้อมาเม้มปากเลยแล้วครับเม้มให้สนิทแล้วออกเสียงอื้อ
เม้มปากแล้วออกเสียงอื
้อ N ต่อไป N N นี่ยากสักนิดนึงนะครับ
อาจารย์เนี่ยบอกว่ายากสิบางทีฟังยากไม่ยากมันยากเออแล้วก็ทำให้เขาฟังแล้วเขาไม่ฝึกพอบอกยากปุ๊บพอเขาทำไม่ได้บอกใช่อาจารย์บอกยากเขาหยุดเลยอ่ะ
ทีนี้ตัว N เนี่ยเป็นเสียงนาสิกคือเสียงต้องออกจมูกนะครับเอาลิ้นเนี่ยดันไปดันเหมือนกับตำแหน่งตัว L เนี่ยนะครับแล้วก็ออกเสียงอื้อ
ขึ้นจมูกอื
้อถ้าพูดถูกเนี่ยจมูกจะบานอืม
ไม่เห็นบ้านเลย
บ้านนิดนึงบ้านนิดนึง
เขียงขึ้นจมูกอืม
อาจารย์บ้านนั่นใช่ได้
จมูกโตกันเลยบ้านนี
่ไม่ใช่เสียงออกจมูกนะ
โอเค
เพราะว่าอย่างเดี๋ยวจะมีคำว่า NG เนี่ย
ค
่
ะ
อย่าเลยเดี๋ยวงง
ใช่ใช่ใช่อ
ย่าเพิ่ง
ตกใจใช่ต่อไป N แล้ว
N
M N O
O
O
ก็ออกเสียงง่ายออกเสียงอ้
ออ
๋ออ๋อเนี่ยนะครับเรามีสระอกับสระอแต่ภาษาฝรั่งเป็นสระอ
โอเคโอแล้วค่ะต่อไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
โอแล้วก็ต่อไปตัวอะไรครับ
M N O P
P P เนี่ยผมเรียกผีฝรั่งผี
เสียงออกแล้ว
เหมือนเป่ากบอ่ะ
อ๋อเสียงเหมือนเป่ากบ
รู้จักกบไม่ใช่เอากบมาเป่านะครับ
ก็ที่เราเป่าหนังยางนะ
เป่าหนังยางเด็กสมัยใหม่ยังไม่รู้ว่าไอ้เป่ากบเอากบมาเป่า
พอลมมันจะปาก
ถูกครับ
โอเคค่ะง่ายจริงค่ะท่านฟังลองทำไหมอ่ะทำตามเรานะคะเราจะได้รู้ว่าคำไหนเราทำได้ทำไหนทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ย้อนมาฝึกนะคะอัดเสียงเทปรายการเราไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็กลับไปทบทวนนะคะP ต่อไปก็คือ
Q Q ออกเสียงควักควักออกเสียงควัก
ค่ะ Q ออกเสียงควักโอเคค่ะ
ต่อไปตัว R
R
ชื่อก็คือ R
เสียง
ก็คือวิธีทำออกเสียง R เนี่ยก็คือเอาลิ้นเนี่ยเอาดันเพดานบนนะครับ
เอาลิ้นดันเพดานบน
ลึกเข้าไปเลื้อยก็ไปอยู่ทั้งถึงเพดานอ่อนก็คือเลื้อยไปเรื่อยๆเอาหมายก็ดันแล้วลิ้นเลื้อยเข้าไปเนี่ยจนทั้งแตะตรงเพดานอ่อนคือเพดานไม่แข็งอ่ะแต่อย่าไม่ถูกเพดานนะนะออกเสียงงี้นะดันลิ้นไปเรื่อยๆทีนี้เวลาออกเสียงเนี่ยเหมือนกับเสียงวัวร้องเลยนะครับเวลาข้างขณะที่ออกเสียงเราพยายามเลื้อยลิ้นไปเรื่อยจะเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเวลาอย่างที่ผมบอกมาถึงตัว R กับตัว L เนี่ยถ้า R กับ L มันอยู่ติดกันเมื่อไหร
่ถ้า R กับ L ติดกัน
เราต้องเพราะตำแหน่งลิ้นตัว L เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วติดอยู่ติดฟันบนอยู่หลังฟันติดเพดานบนอยู่หลังฟันบนพอตัว R เนี่ยลิ้นมันไปอยู่ตรงเพดานอ่อนพอคำที่ติดกันเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องดึงลิ้นมาให้ทัน
ค่ะยกตัวอย่างคำเลยค่ะ
เช่นคำว่า G I R L
G I R L ค่ะ
ก็คือเรา
Girl.
คนไทยก็จะออกเสียงเกินเนี่ยฝรั่งก็ไม่รู้เรื่องฝรั่งเพราะนั้นเราอ่าน girl ไม่ได้ขนาดที่ girl ลิ้นอยู่ข้างในตัว R ใช่ไหมครับจากนั้นกระชากลิ้นมาแตะหลังฟันบน girl
girl
ต้องดึงลิ้นกลับมาที่ตัว L
girl ถูกไหมทำได้ไหมท่านผู้ฟังฝึกต้องฝึกโอเค
งั้นคำนี้ยากที่สุดละถ้าออกเสียง girl ทำนี่นะจะสบายเพราะยังมีคำว่า world
ค่ะแล้วค่ะอาจารย
์นี่คือสิ่งที่ยากที่คนไทยเนี่ยออกเสียงไม่ถูกนะพอออกเสียงไม่ได้เนี่ยก็พูดมั่วๆเราก็คิดว่าการพูดภาษาอังกฤษไวๆถือว่าพูดเก่งคือพูดไวไปแล้วฝรั่งไม่รู้เรื่องเลยคุณยูกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู
่
นะครับ
พูดก็ต้องทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนาะ
นะครับอันนี้ก็คือการพูดช้าหรือไวเนี่ยไม่ใช่คนเก่งคนเก่งคือพูดชัดนะครับต้องพูดนะครับอันนี้ตัว S
ค่ะ
S ก็คือการยิงฟันให้กว้างที่สุดเลย
ยิงฟันให้กว้าง
ให้แล้วก็พ่นลมผ่านฟันนะ S ต้องฉีกปากให้กว้างที่สุดนะครับแล้วก็พ่นลม
ฉีกปากแล้วพ่นลมค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลา S จะอยู่ท้ายคำอยู่หัวคำเนี่ยต้องฉีกปากนะครับเมื่อยหน่อยนะครับ S แล้วก็ต่อไปตัวอะไรครับ
S อะไรอ่ะลืมละจะบอกเลย Q R S T
T ออกเสียง
ได้ไหมท่านผู้ฟัง
นะครับทีนี้มันเป็นปัญหานิดนึงถ้ามี S อยู่หน้าตัว T
สะเทอะไปเลยนะถ้ามี S หน้า T ถ้า S หน้า T
T จะเปลี่ยนเสียงไม่ต่อเต่าเป็นตึก
หน้าทีตัวทีจะเปลี่ยนเสียงเป็นต่อเต่า
เป็นต่อเต่าย
กตัวอย่างค่ะ
เช่นคำว่า
street
street stop นะครับง่ายๆ
stop
speak นะครับ speak ไม่ใช่นะครับ street นะครับ s ถ้าเป็น street เนี่ยมันจะมี3ตัวออกเสียง str ก็จะยากนิดนึง
ออกเสียง street ที่แปลว่าถนน
ใช่ก็ street ก็เป็น stir str เวลาผสมเสียงจะเป็น stir นะเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะยากเกินไป
ใช
่แล้วต่อไปอะไรครับ
you
you ก็ออกเสียง
อ่ะใช่
เรามี
V
V นี่ยากนิดนึงนะครับคำนี้
อาจารย์นะชอบติดคำว่ายากนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ฟังปิดวิทยุหนีแล้วนะต้องบอกว่าไม่ยากค่ะง่าย
คำนี้เป็นปัญหาสำหรับคนไทยที่ออกเสียงไม่ถูกกันเลยนะครับ
มีปัญหาทุกตัวนะคะอาจารย์สรุปเพราะอาจารย์เคยบอกตอนก่อนอ่านแล้วออกเสียงว่าอะไรคะ
The V เนี่ยคืออย่างนี้แม้กระทั่งชื่อเนี่ยV นี่ต้องกัดริมฝีปากล่างนิดนึงนะครับเราออกเสียง V มีเสียงหนึ่งในคอนิดนึงนะครับ V จะออกเสียงนะครับ
เสียงมันคือ
ใช่นะครับเช่นคำว่าvan อย่างเงี้ยรถ
van
นะต้องออกเสียง van ไม่ใช่ van
ต้องมีพ่นลมนิดนึง
มีเสียงในคอด้วยแวน
ค
่
ะ
ตัว V
ค่ะต่อไปจะเป็น U ถูกป่ะ
ใช่แล้วมันจะออกเสียงวัวว
ั
วเหมือนวัววะอย่างเงี้ยวัวมีเสียงมีหอยมีหอยหยิบด้วยครับวัววั
วโอเควัววะนะ
ใช่วัว
โอเคค่ะแล้วก็ตัว
X นี่มีสองเสียงอยู่ข้างในคือมีตัว C ตัว K กับ S
ออกเสียงว่า X
X ออกเสียงเหมือนผีกระสือออกเสียงคือ
ดิฉันเขียนว่ากระสือเบาๆอ่ะ
แล้วก็ยิงฟันนะครับเพราะนั้น X เนี่ยจะมี2เสียงเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเราเจอภาษาอังกฤษที่มี X เนี่ยเราต้องออกเสียง2เสียงนะครับ
เอาไว้ฉันข้ามเลยค่ะเดี๋ยวจบตอนนี้ละ
คือ K กับ S นะครับ K กับ S X แล้วก็อะไรครับY ใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
Y เนี่ย Y จะเป็นผมเรียกตัวกระเทยนะครับ Y จะเป็นมีทั้งพยัญชนะแล้วก็เสียงสระ
เอาเสียงมาเลยค่ะคุณขา
Y ก็เสียงพยัญชนะคือเยอะ
เยอะ
เยอะ
เยอะท่านผู้ฟังเยอะออกเสียงค่ะเยอะ
มีหออยู่ได้เยอะเยอะ
แต่ถ้าเกิดกรณีที่ y เป็นสระนะครับ y ก็ออกเสียงเหมือนตัว i เพราะว่าภาษาอังกฤษจะไม่ลงท้ายด้วย i เพราะว่ามันเหมือนเลขหนึ่ง
ออกเสียงเป็นอะไรนะคะ
ก็เสียงเป็นอีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงเหมือนตัว i เสียงเหมือนตัว i
ก็คืออีโอเคค่ะแล้วมีออกเสียงอีกไหมคะ
ไม่มี
ไม่มีอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะ
z z
ออกเสียง
ยิงฟันเหมือนตัว s แต่มีเสียงหนึ่งในค
อ
มันจะเสียงมันจะสั่นข้างหน้าเลยนะ
ออกยากนะท่านผู้ฟัง
โอเ
คอาจารย์มันเกินมา26แล้ว
โอเคงั้นก็หยุดแค่นี
้ท่านผู้ฟังคะไปลองฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการให้ความรู้ในบทเรียนต่อไปถึงเสียงต่างๆที่ไม่ใช่เป็นปัญหาอาจารย์ก็คงจะไล่เป็นคำศัพท์ให้เราเนาะแล้วหน้าที่เราก็ฝึกนะคะวันนี้ก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ